Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 1 gis 10. En etiu tempo Iesuo diris de nove al ili, mi certigas vin, mi estas la pordo por la sciafoi. Se iu tra mi eniras, tiu savigios. Mi venis porque miai sciafoi havu vivon, cae havu gin abunde. Quancam la legajo ne mencias la Sanctan Spiriton, tamen cilasta havas grandan rolon en la alparolo de la Signoro. Ni cristanoi reconas cae ricevas Christon en nian vivon, giuste per la Sancta Spirito. Dio inspiras nin sekvi Christon, cae la messaggio de Christo tuscias nin, cae inspiras nin pro la Spirito. Ni anigias al corpo de Christo per Christo cae la Spirito. Ni eniras en Christon, cae Christo en venas en nin. Tial, ni povas presenti Christon, cae iel esti Christo en nia mondo. Tial, aparte dum la Pasca periodo, ni dankas cae gloras Dion, quiu inspiras nin havi sanctan vivon en la resurrectinta Signoro. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio, la 11 de maio 2024. Intensa semain fino por la Papo, quiu hierau acceptis pli ol 300.000 representantoin de la Italai lerneioi, cae hodiau ordinis 13 novain pastroin. Hodiau estas la dimancio in quiu la Ecclesio solenas la mondan tagon de pregiado por la pastrae vocigioi, ciel dirite Papo Francisco gvidis en la Vaticana Basilico cimatene la ordinon de 13 pastroi, 6 Italai, 4 Latinamericai, cae 3 Asiai. Al ili la Papo recomendis, ne perdi misericordon, esti pretai pardoni, esti ciam misericordai. Hierau estis la tago della rincontro della Papo con la Italai lerneioi. Studentoi cae familioi, lerneiestroi cae educantoi, plenigis plazon Sanctan Petron cae la circaua in stratoin. Ili estis pliol 300.000, cui desiris partopreni en la arrangio organizita della Italai Episcopara Conferenzo. Multai estis la attestoi, de curaggio cae de malfazilagioi, e la mondo della lerneio. Attestoi cui in la Papo auscultis, antau olfar sian paroladon. Oni vidas che citiu manifestazio ne estas contrau, gi estas por, gi ne estas gemado, gi estas festo. Festo por la lerneio, diris comence la Papo. Ni bones cias, li aldonis, che existas problemoi, aferoi cui ne funccias. Sed vi estas citie, ni estas citie, char ni amas la lerneion. Francisco mensis tri consistiga in elemento in della lerneio, la malfermitezzo alla realagio, la rinconto, la educo alla vero, alla bono, alla bello. Mi amas la lerneion, substrecis la Papo, chargi estas sinonimo de malfermitezzo alla realagio. Visiti lerneion signifas malfermi la menson cae la coron alla realagio, l'aula ricezzo de giai aspectoi, de giai dimensioi, cae tio estas belege. La instruistoi, li aldonis, estas la unuae ciui devas resti malfermitai alla realagio, havi menson ciam pretan lerni. Poste li definis la lerneion ciel locon de renconto, en ciu rinconti personoin malsamain olni, pro agio, culturo, deveno, diversai capabloi. La lerneio, li evidentigis, estas la unua socio quiu completigas la familion. La familio, cae la lerneio, ne devas esti contraumetitai. Ili estas completigai inter si, cae do gravas che ili cun laboru. Plie la Papo rigardis alla lerneio quiu educas alla vero, alla bono, alla bello, substrecante che la educo ne povas esti neutra. Augi estas positiva, augi estas mal positiva. Augi pliricigas, augi mal ricigas. La missio della lerneio estas crescigi la senton pri la vero, la bono, la bello, quiu in neniam estas dividitai, sed ciam interplectitai. Cune, citiui elementoi, crescigas cae helpas nin ami la vivon, ancau ciam ni malbonfartas, ancau mese de problemoi. La vera educado amigas al ni la vivon, cae malfermas nin alla plenezzo de la vivo. Fine, antau la pregio por ciui educantoi, la Papo adressis saluton cae curagigon al ciui. Ni ne lasu che oni stelu de ni la amon por la lerneio. cae nun aliai informoi. Papo Paolo la sesa estos beat proclamita la decnauan de octobro 2024. La informo estis publicigita post la reitigo donita de Papo Francisco alla congregazio por la aferoi de la sanctuloi, por la promulgo de la concerna decreto, quiu agnoscas miraclon attribuitan alla intercedo de Paolo la sesa. Aliai decretoi reitigitai de la Papo concernas du italain pastroin, hispanan pastron, cae franzan patrinon fondintinon de religia ordeno. Vatican Urbo, estas tempo de generala activigio por contraustari la culturon de la forgeto. Gi estas la alvoco lancita de Papo Francisco dum la rencontro in Vaticano cun la estroi de la agenteioi de Unigintai Nazioi, guidatai de la generala secretario Ban Ki-moon. La Papo, quiu parolis en la hispana, dankis Unigintain Nazioin pro giai clopodoi favore al pazzo cae alla respecto de la homa digno, cae li ancau desiris pli grandan spiriton de cun divido cae solidarezzo fare della internazia comunumo. Romo Papo Francisco unuigis pere de interreto alla alvocoi de personuloi della tuta mondo qui petas la liberigon della pli ol ducent nigeriai knabinoi for rabitai dum la pasintai tagoi fare de movado Boko Haram. Ni unuigiu ciui en pregiado por la tuia liberigo della studentinoi for rabitai en Nigerio. Estis la texto della tuitera messaggio pubblicigita della Papo en sia conto Pontifex. Jubo, Sud Sudano, versaine al proximigias al repazigio post quin monatoi da sango plena interna milito, quiu causis pliol 10.000 mortintoin cae 1.000.000 da sen heimuloi. La du estroi della batalantai partioi, presidanto Salva Kiir cae la exa vicepresidanto Riek Machar, subscribis accordon por batal halto en Sud Sudano. La accordo, subscribita in Addis Abebo, deiras la constatazione stato che por tempa registaro donas la plei bonain eblezoin por la popolo de Sud Sudano, antauvide al baldauai balotoi, chies dato tamen ne estis conigita. En la documento ni parolas ancau pri la malfermo de traireblai voioi por la transiro de humanezai helpoi, cai pri la cun laboro cun la agenteioi de Unuigintai Nazioi, por certigi helpoin en ciui regionoi de Sud Sudano. Mogadiscio, post malpli ol tri iaroi e la lasta gravega malsatego, en 2001, quiu estigis pli ol 250.000 mortintoin, Somalio riscas nun saman sene pli acian crison. La alarmon lancis Unuigintai Nazioi, petante che ogni chieleble plei frue disponigu la mon fondusoin promesitain alla internaziai humanezai organizagioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea. Salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.